Mezulari nahi beste berri.
Espazioa eta satelite sareak edo kateak Elhuyarren tartean aipatzera goazen kontua. Izan ere kezka eragin du astronomoen artean telekomunikazio enpresek espazioan sortzen ari diren satelite sare gero eta handiagoak eta satelite konstelazio horrek zeruaren behaketarako jarriko dituen trabak. Ana Galarraga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Izan ere goazen bidetik, ez dakit, espazioko isiltasun eta iluntasun horri heltzeko modurik izango ote dan hemendik aurrera?
Hori da, harrigarriena da gainera, lortu dituztela satelite horiek espazioan jartzeko behar zituzten baimenak. Horrek pixkata harritu egiten du ikusita batez ere, gero benetan badituztela susmatzen zituzten ondorioak edo batzuk beldur ziren ondorio horiek, ez? Oraingo honetan izan da Starlink izena duen satelite konstelazioaren lehenengo bidalketa. Konstelazio horrek 12.000 satelite espero ditu jartzea 20 datorren urterako.
Eta lehenengo errepikatu eingo duzu behar bada norbaite pentsatuko du nastu egin zarela. 12.000 satelite jarri nahi dituzte espaziora begira edo espazioan, ezta?
Eta, bai, eta bakarrik da Starlink konstelazio horretan, ez da zea bakarra. Konpainia bakarra hau SpaceX-a konpainiarena da eta haren fundatzailea da Elon Musk ezaguna. Igual jendeari ezaguna egingo zaio Tesla autoarengatik. Bidali zuen lehen urtean Tesla auto bat espaziora eta antxe egongo da oraintxe bertan bere orbita horretan. Eta orain, asko zelburu, nik uste dut, bere zelburua, ez dela txarra, zelburua da, lurreko edozein lekuri, baita urrunenera daudenei ere, ematia aukera, internet izateko. Eta horretarako, 12.000 sateliteko konstelazio hori osatu nahi du. Kontua lehenengo katea bialdu dula, 60 satelite dira, eta bata bestaren atzetikola trenere deitzen diote inglesez, eta bota ditu kohete batien eta ia sakabanatu ditu gutxi gora bera lurretik 340 kilometroko alturara eta kontua da ja hasi direla arazoak ematen.
Hasi dira arazoak ematen eta hasi dira nazioarteko astronomo batasunetik IAU erakundetik protestak baita ere agiri batean bildu dituzten protestakana. Salduko diguzu zergatik?
Bai, batetik eskatzen dute errespetatzeko gaueko iluntasuna. Gaueko iluntasuna gizateriaren ondare da, eta badaude gainera leku asko lurrean babestuta eta bereziki zainduta ez sortzeko argi artifizialik hemen lurrean traba egingo duna zeruaren ikusmira horretan. Ez ja helburu astronomikoekin eta zientzia helburuekin, baizik eta norbera, pertsona bezala, badaukan eskubide hori errespetatze aldera.
Izan ere, asko gustatzen zaigu, izarrei begira egotea, baina gero eta arazo gehiago daude. Lurreko bertako argiengatik, baina orain beste non baiten ere sortzen da arazoa, ezta?
Hori da, hori batetik eta bestetik, eta nik uste dut Elon Muskek berezik izainduko dula beste alderdi hau, eta da, zientzialariei ere traba egiten diela. Batetik daude argazkilari astronomikoak eta hoiek erakutsi dituzte argazkiak izorratuta satelite hau sortzen duten isladagatik.
Ze pasatzen da ispiluaren egiten dute, ez?
Bai, hori da. Daukate distira eta gainera daukate eguzki panel bat ispilu bezala funtzionatzen duena eta horrelako rafagak edo bidaltzen dituzte baitare. Orduan, angeluaren arabera, naiz eta zuzenean eta parean ez euki hauetako satelite bat, baliteke zure argazkian sartzea olako islada bat. O distira bat, ez da? Orduan, batetik daude argazkilariak eta bestetik daude eta hoediak eskatuenak irratia astronomoak. Irratia astronomoek behatzen dute zerua e irrati maiztasunetan, ez justu gu hain erabiltzen ari garenak, baina irrati maiztasunen barruan, horko maiztasun batzuetan.
Bueno, radiofrekuentzia esango dugu, behar bada norbaitik ez dulako ulertuko.
Hori da, eremu elektromagnetikoa oso zabala da, badao eremu elektromagnetiko ikusgaia, guk ikusten dugun tarte hori, baina beste bat, ba ixe izpiek izango litzateke, ba beste zati bat, gamma izpiak, irratiarenak, eta irrati teleskopioek orduan erabiltzen dute frekuentzia edo maiztasun horiek behatzeko zeru eta deskubritzen dituzte horri esker, ba ezaugarri pila bat. Eta justu teleskopio hauek uraren seinalea izan daiteken horretan funtzionatzen dute. Orduan, ba, horretan interferentziak edukitzia oso gauza benetan da eragozpen izugarria jakiteko espazioan urik badagoen ala ez.
Esate baterako, zulo beltzaren argazkia, orain gutxi ikusi dugun argazki bai. Interpretazio hori, bai. Ezingo zatekeen egin gaur egungo oztopo horiek, hor elkarlana aipatu izan dugu behin da berriro,
bai.
Elkarlan hori oztopatu egingo lukete, ez?
Bai, orain dikirurogeirekin bakarrik ez, baina mabi milarekin behar bada, ba, euskalo. Gainera ez dia haue bakarrik. Kontuan iuki berdu, iaz arte, ba, gutxi gora bera, 200 zeudela. Era honetako 200 satelite. Eta guain, ba, Elon Muskez gain, ba, Facebook, Amazon, OneWeb izeneko beste bat, Telesat, EOS, Samsung, oie danak, ari dira bakoitza bere satelite konstelazioa botan aian.
Beraz, oiek ez dute elkarlanik egiten, bakoitzak bereak nahi ditu.
Bai, bueno, azare horretara konektatzen denak, ba, pentsatzen dut, ordainen berko dula zatiren bat erabiltzeagatik eta enpresa hauek guztiak konpainia pribatua dira eta hortaz bizi dira.
Oraintxe gaude gure ozeanoekin oso kezkatuta, plastikoak direla eta pentsatzen dut badakideala erantzuna, eh? Baina zer gertatzen da satelite hauekin ondatzen direnean, Ana?
Bai, ba, bueno, hauek ez dira oso handiak, pixatzen dute 200 kilo pasatxo, eta atmosferan zartzen direnean desegin egiten dira. Ta, daude prestatuta gainera horretarako, eh?
Desegiteko.
Ba, ben ja, funtzionatzeari usten diotenean, eta aukate motor txiki bat, berantz edo bultatzen dituna, atmosfera aldera, eta atmosferan zartzean, ba, meteoritoekin gertatzen dan bezala, horko marruzkadurarekin erre egiten dira eta desagertu egiten dira.
Eta haien hondakinak, hola, gure gainak garain, Jesus, gure ganaino iristeko
ez hau guztiz ez egingo lizateke, ba, hori txikia direlako. Badao beste zabor pila bat, orain di bueltaka eta bai, horiek ba istripuak ere eragin ditzakete, gero ta satelite gehiago daude eta elkarren artean, ba bueno, guri egia izan iruditzen zaigu oso gertu daudela, baina hauek adibidez, 12.000 hauek jarriko dira, 300 kilometroko altueratik hasita, 12.000 kilometroko tarte horretan, orduan, ematen duna baina askozaz ere sakabanatuago daude. Baina, ala ere nahikoa dira, ba, aipatutako oztopo guztioiek egiteko. Ola, pixka distantziak eta idea bat iteko, ba, nazioarteko espazio estazioa, hori ere begi utxez ikusten dela, noiz pasatzen den, ba, hori dago 400 kilometrora. 408 kilometroko altuerara. Eta ilargia da, 384.000. Orduan, ba, bueno, bada hor, bai, tartia ez da.
Bueno, ba, ikusten duzu, ez da harritzekoa. Nazioarteko astronomo batasunak, azaldu duen kezka, 13.500 astronomo, elkartzen ditu 100 herrialdetako adituak elkartzen ditu elkarteanek, batasun honek, eta ez da harrigarria adierazten duten kezka hori, ze 60 bota dituzte, baina 12.000 satelite jarri nahi ditu bakar-bakarrik Starlink satelite katearak ba, bere mesederako, bere erabilerarako, eta orain ba, zerua, eta hortzia, beteko zaigu satelitez.
Ana? Bai. Bai, Elon Muskek agindu du, konponduko dula bidalitako hauen diztira, ezakin nola egingo duen, baina egia da guan pixkat gelditu indala, kontua. Bueno, bueno, ematen du neurriak hartuko dituztela.
Protestaren bitartez, badakizu, batzuetan
gauzak. Bai, bueno, niretzat harri garriena hori, baimenak nola lortu dituzten. Ezakit, ba, bestetan zientzian normalen badao printzipio bat, zurtasunaren printzipioa izena du, eta orduan ez balimak izu zein dan emaitza, ba, ez bada, ba, itxain tera jotzen da, baina, bueno, tasunetan ez horrela.
Ez horrela izan. Ba, Ana Galarraga, eskerrik asko jarraituko dugu, 15 egun barru, segi ondo.
Bale, eskerrik asko, aio.